Армысыздар ардактагы айын, баршаңызга кайырлы таң кадырменде тыңдарман. Бүгүн 40 айының 16-сы күн бейсенби, казыр Астанада таңгы саат 7, Әуе толкунда Азаттык радиосу, микрофон алдында Сагат Батырхан өздөрүңүздү таңгы багдарламабызды тыңдоого чакырады. Силердин айтын кээ бир тақырыптарды айта кетейин. Кыргызстанда маусым айындагы улутаралык кактыгыштарга катышты айып тагылгандарга каршы сот иштери жалгасып жатыр. Сәрсенби күнү Нөкөн қаласында өзбек укук коргоочусу Азимжан Аскаров менен онун касындагы 7 адамга базар курган окуясына катышты сот үкүмү чыкканы белгилүү болду. Алматыдагы Айт Парк коомдук саясий пикирталаш клубундагы бүгүнкү басқосуудун тақырыбы Казакстандагы диний ахвал маселелерине арналды. Казакстан мусулмандары диний башкармасынын өкүлдөрү түрлүү диний секталар менен агымдар төңөрөгүндө өздөрүнүн ой-пикирлерин коорутту. Кымбаттагы айым, эмне осу жана башка да тақырыптарды өздөрүңүздүн назарларыңызга Азаттык радиосунан сунатын болабыз. Сондуктан да Азаттык радиосу силер үчүн кызмет этеди. Алды менен эрине соңку жаңылыктар менен таанып болуңуздар.
Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. 42-тің 15-16 күндері Стамбулда түркі тілдес мемлекеттер басшыларының 10-шы мерейтойлық саммиті өтеді. Оған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысады. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, саммитте аймақтық және халықаралық проблемалар, сондай-ақ түркі кеңесінің қатысушылығын және оның басшылығын бекіту мәселелері талқыланады деп хабарланды. Форум күн тәртібінде түркі кеңесінің аясында жаңа консультативтік орган ақсақалдар кеңесін құру енгізіліп отыр. Оның құрамына тараптар өкілдері ретінде түркі тілдес мемлекеттердің ықпалды және аса қадірлі азаматтары кіреді деп жоспарланған. Украина мен Қазақстан президенттері Виктор Янукович пен Нұрсұлтан Назарбаев Украина территориясы арқылы қазақ мұнайының транзитінің көлемін 8 миллион тоннаға дейін арттыру туралы келісті. Бұдан бөлек Виктор Янукович Украина Қазақстан аумағында мұнай және газ кеніштерін игеруге қатысуға дайын екендігін жеткізді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сейсенбі күні Киевте 2 күндік сапармен болып қайтты. Кыргызстанның оңтүстігіндегі қақтығыс кезінде полиция қызметкерін өлтірген деген айыппен этникалық өзбек Азимжан Асқаровқа өмірлік түрме жазасы берілді. Сәрсенбі күні полиция қызметкері Мұхтыбек Сүлеймановты өлтірген деп айыпталған Асқаровпен бірге 8 адамға сот үкімі шықты. Оны Базарқорған аудандық көшпелі соты шығарды. Құқық қорғаушы белсенді Азимжан Асқаров өзіне тағылған айыпты мойындамаған, қалған екеуі айыпты мойындарына алып, бірақ олардың бірі Минора Мамадалиева кішкентай баласына байланысты соттан рақымшылық сұраған. Ұйымы қырғыз билігінен Асқаров пен басқа да этникалық өзбектердің сотын ашық әрі әділ өткізуді талап еткен. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, Израиль мен Палестина жетекшілері аймақта қақтығысқа қатысты негізгі мәселелерді қарай бастады. Хиллари Клинтон Иерусалимдегі Израиль премьер-министрі мен Палестина жетекшісі арасында келіссөздерге төрағалық етіп отыр. Нетаньяху мен Аббас сейсенбі күні Шарм-эль-Шейхта келіссөздер өткізген еді, бірақ онда батыс жағалауда еврей қоныстарына қатысты мәселе шешімін таппады. Палестиналықтар егер үйлер салынуы тоқтамаса, келіссөздерден шығатынын ескерткен. Израиль болса 42 айының соңында аяқталатын қоныстануды уақытша тоқтату мерзімін созатын созбайтындығы туралы ештеңе айтпады. Біріккен ұлттар ұйымының басшысы мәлімдегендей, Иран президенті Махмуд Ахмадиджад алдағы аптада өтетін Біріккен ұлттар ұйымының ғаламдық арыздану келіссөздерін жандандыру кездесуіне қатыспайтын сияқты. Ройтерс агенттігіне берген сұхбатында Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун 42-тің 24-інде Нью-Йоркте өтетін әлем жетекшілерінің Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының жиынына Иран президенті қатыспайтын сыңай танытты деді. Менің түсінігімше ол кездесуге қатыспайтын сияқты, бірақ мен онымен екі жақты мәселелерге қатысты кездесуге мүмкіндік болар деп үміттенемін. Біз ортақ мәселелерді, оның ішінде Иранның ядролық мәселелерін талқылайтын боламыз, деді Пан Ги Мун. Бірақ Ахмадинежад алдағы аптада Нью-Йоркке барып, Біріккен ұлттар ұйымының даму жөніндегі саммитімен бас ассамблеяда сөз сөйлейді деп әлде жоспарланып отыр. 42-тің 24-іне жоспарланған қарусыздану мәселесіне қатысты бұл саяси пікірталасқа Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та қатысады деп хабарланды. Ирак билігінің хабарлауынша, Фалуджа қаласындағы АҚШ пен Ирак күштерінің бірлескен рейді кезінде кемінде 7 бейбіт тұрғын мен 2 ирақтық әскер қаза тапты. Анбар провинциясының полиция басшысы рейд терроршылдар үйіне жасалып, лаңкестер қауіпсіздік күштеріне оқ ата бастағанда қақтығыс басталды. Екі жақты атыс кезінде бейбіт халық оққа ұшты, деді. Бұл тұста Мосулда Ирак полициясының бір қызметкері жол бойына қойылған бомбаға түсіп мерт болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран абақтысында бір жылдан аса уақыт тыңшылық жасамақ болды деген айыппен қамауда болған ақша азаматшасы анасымен кездесті. 38 жастағы Сара Шорт Техрандағы Эвин түрмесінен сейсенбі күні шығып, омандық ұшақпен Маскатқа жеткенде анасымен кездесті. Шортпен бірге қамауда болған екі америкалық жасқа қарсы тыңшылық айыптары алынбады. Хабарлар қарағанда Шорт Оман арқылы Иранның Мерли банкіне 500 мың доллар кепіл ақша төлеген. ақш үкіметі өздерінің ондай ақша қатысы жоқ екендіктерін айтты. ақш президенті Барак Обама Иран бийлигин калган эки америкалыкты да босатууга чакырып, булардын эч кылмысы жок деди. Пакистандын Афганистан менен чегаралас Тайпал аймагына жасалган АШ-тын алыстан башкарылатын зымыран согусунан кеминде 11 адам каза болду. Каупсуздук күчтөрүнүн кабарлоонча зымыран шабуулу талибандар менен Аль-Кайда жоңгерлеринин бекинеси деген солтүстүк Вазиристандагы аудандагы эки курулумду нысана калган. Сиздерде соңку жаңылыктар менен Үкүлөй Бестай таныштырды. Багдарламабыз одан эри жалгасат. Сәрсенбі күні Ауғанстан астанасында полиция Америка қарсы шерушілер тарату үшін аспанға оқ атты. Хабарлар қарағанда жарақат алғандар бар. Наразылық шарасына шыққандар полицияға тас лақтырып, ақшқа қарсы ұрандар айтып, жол қозғалысын қиындату үшін от қоюға тырысты. Ішкі істер министрлігінің өкілі Зимарай Башари шерушілер саны 600-ден асады десе, оқиға орнында болғандар көшеге бірнеше мыңдаған адам жиналды деп хабарлады. Бұл наразылық шерулері парламенттік сайлауларға